Tämä on Ykkösaamu. Toimittajana Sari Huovinen. Hyvää huomenta. Ylen tänä aamuna julkaiseman selvityksen mukaan kunnissa suhtaudutaan pääosin luottavaisesti turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen. Millaista on hyvä ja tehokas kotouttaminen, siitä puhumme aivan kohta. Lehtikatsauksen jälkeen Kimmo Henrikssonin Politiikan viikko valottaa sukupuolineutraalin avioliittolain eilen nostattamaa kiihkeää keskustelua. Talousasiantuntija Sixten Korkman kirjoittaa uudessa kirjassaan Suomen eurojäsenyyden olleen vakava talouspoliittinen erehdys. Mitä mieltä hän on Suomen nykyhallituksen talouslinjauksista, sen kuulemme 8:30 jälkeen. Aamun kolumnisti on Kristiina Helenius. Hän tutustuttaa meidät amerikkalaisiin aforismeihin. Tervetuloa kommentoimaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Otetaan alkuun yhteys Ruotsiin. Ruotsissa 3 ihmistä kuoli ja 2 loukkaantui vakavasti eilen kouluiskussa, kun naamioitunut miekalla ja veitsellä varustautunut mies hyökkäsi peruskouluun Trollhättanissa maan luoteisosassa. Meillä on nyt puhelimessa kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Millä mielin Ruotsi on herännyt tähän päivään?
Kyllä Ruotsi on yhä järkyttynyt. Se näkyy muun muassa lehtien sivuilta. Eilen tuonne Trollhättanin koululle, jossa tämä tapahtui, niin siihen eteen kertyi ihmisiä. He veivät sinne kynttilöitä ja kukkia. Ja varmasti tänään on luvassa tämmöisiä kynttilämielenosoituksia, varsinkin Etelä-Ruotsissa.
Tämä isku tehtiin maahanmuuttajavaltaiseen kouluun. Ruotsin poliisi tutkii nyt, että onko teolla rasistista motiivia. Onko tästä motiivista saatu lisävalaistusta?
Kyllä poliisi sanoo nyt, että tämä on viharikos ja sillä on rasistiset motiivit. Siihen viittaa tämä asu, jota tämä tekijä käytti. Hänellä oli tämmöinen natsikypärä päässä ja sanotaan, että hän myöskin esiintyi sen tyylisesti, että tämmöinen natsisympatia näkyy ja sitten nämä uhrit oli valittu kuitenkin etnisin perustein. Ja hän oli osoittanut kiinnostusta natseihin, paljastuu netistä tai että hänen netin käytöstänsä. Hän oli muun muassa jakanut tämmöisiä natsifilmejä eteenpäin.
No miten tätä iskua ja sen seurauksia on Ruotsissa tähän mennessä tulkittu?
No siis tässä nyt tuli oikeastaan tänään tämä, että tämä on rasistinen teko. Se oikeastaan koko eilinen päivä meni vielä tämän järkytyksen ja tunteen vallassa, että sen suurempia tulkintoja nyt ei oikeastaan vielä ole, että mä kertoisin mistään laajemmasta. Todetaan, että ei voi luvata, etteikö näitä voisi tulla lisääkin vastaavia tapahtumia. Osa lehdistä on julkaissut tekijän nimen ja kertonut lisää näistä uhreista, mutta varmasti tänään ehkä lisääntyy laajempi keskustelu asiasta.
Ja mahdollista turvatoimista kouluissa, jos niitä on tarpeen lisätä. Eilen Ruotsin maahanmuuttovirasto kaksinkertaisti ennusteensa tänä vuonna Ruotsiin saapuvien turvapaikanhakijoiden määrästä. Ruotsiin ennakoidaan tänä vuonna saapuvan jopa 190 000 turvapaikanhakijaa. Ovatko nämä suuret hakijamäärät muuttaneet ruotsalaisten suhtautumista turvapaikanhakijoihin tai maahanmuuttoon yleensä?
No kyllä on aistittavissa ehkä, että kansalaiset alkaa olla sitä mieltä, että tulijoita on liikaa, että on enemmän semmoisia ajatuksia, että Ruotsi ei tästä selviä. Ihan akuutisti puuttuu esimerkiksi asuntoja. Ja kyllä hallituksessakin myönnetään näiden lukujen jälkeen, jotka nyt ei ehkä enää ollut heille yllätys, vaan osattiin odottaakin suuria lukuja. Myönnetään, että tilanne ei ole kestävä, että kustannukset lasketaan. Nyt puhutaan 60 miljardista kruunusta, joka on noin vähän yli 6 miljardia euroa. Ja no, hallitus ja oppositiopuolueet ovat tässä kokoustaneet pitkin viikkoa, että mitä pitäisi tehdä maahanmuuton suhteen ja integraation suhteen. Ja siellä on ollut esille esimerkiksi tilapäiset rajatarkastukset, niiden ottaminen käyttöön. Ne voi ottaa käyttöön siis EU:ssa 30 päiväksi. Sitten on esille esimerkiksi tilapäisten oleskelulupien ottaminen pysyvien rinnalle ja muita tämmöisiä kiristyksiä.
No Hannele Muilu, kuinka huolissaan Ruotsissa ollaan siitä, että saadaanko kaikki nyt tulevat turvapaikanhakijat, jotka sitten saavat osa heistä oleskeluluvan, niin saadaanko heidät kotiutettua?
Kyllä siitä nyt ollaan hyvin huolissaan, koska ennestäänkin ulkomaalaisyntyneillä on paljon kovempi työttömyys kuin Ruotsissa syntyneillä. Että Ruotsi on siinä jopa, kun katsotaan EU-maita, niin Ruotsi on Hollannin jälkeen huonoin ollut työllistämään ulkomaalaisia. Se johtuu paljon siitä, että tänne on tullut niin paljon pakolaisia, kun esimerkiksi Britanniaan on mennyt ihmisiä enemmän työn perässä. Että tämmöisiä lukuja on, että 2 vuodessa maahanmuuttajista on työllistynyt, on töissä 30% ja 10 vuoden jälkeen 65%. Et luvut on kuitenkin vielä 10 vuoden jälkeenkin huonompia kuin niillä, jotka on syntyneet Ruotsissa. Eli heiltä puuttuu verkostoja ja sitten on jonkin verran esimerkiksi tämmöistä tavallaan piilossa olevaa syrjintää. Sitten esimerkiksi ulkomaalaisella sukunimellä on vaikeampi päästä haastatteluun. Ja sitten toisaalta puuttuu tämmöisiä matalapalkkatöitä. Sellaisia on tämmöisessä Ruotsin yhteiskunnassa hyvin vähän tarjolla. Ja sitten tietenkin suojelee nämä alkupalkat ja muut tällaiset. Nämä on keskustelussa, että mitä voidaan tehdä. Ja sitten yksi asia on tämä, että mihin näitä nytkin tulijoita asutetaan, että on vahvoja paineita asuttaa heitä ympäri Ruotsia, mutta sitten ongelma on se, että pikkukunnat eivät pysty tarjoamaan töitä kovin hyvin.
Kiitoksia näistä tiedoista Hanelle Muilu.
Kiitos.
Hyvää huomenta Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen ja Aalto-yliopiston tutkija Matti Sarvimäki.
Huomenta.
Sekä yliopistolehtori Tuuli-Anna Mähönen Helsingin yliopistosta.
Huomenta.
Jatketaan teidän kanssanne keskustelua kotouttamisesta. Aamun uutisissa kerrottiin, että Suomen kunnissa turvapaikan saaneisiin asukkaisiin suhtaudutaan pääosin levollisesti. Vain pääkaupunkiseudulla ja Turussa pelätään, että asunnoista, päiväkoti- ja koulupaikoista tulee pula, kun kuntapaikan muualta saaneita valuu sitten etelän kasvukeskuksiin. Miltä tämä kuntien tilanne kotouttamisen suhteen teistä kuulostaa? Tuuli-Anna Mähönen.
No mun mielestä tämän selvityksen pohjalta tulee ihan levollinen mieli, että kuitenkin ne ihmiset, jotka on koordinoimassa näitä kotouttamistoimia kunnissa, niin tuntuu suhtautuvan aika rauhallisesti ja luottavaisesti tähän tulevaan, että kyllä tästä selviydytään ja että voidaan lopettaa kauhistelu ja aloittaa hommien tekeminen.
Niin vaikka nyt on ennätyksellisiä turvapaikanhakijamääriä Suomeen tullut.
No kyllä, että siinä mielessä kuulostaa just oikealta odotukselta se, että heitä sitten muuttaa Helsinkiin ja Turkuun ajan myötä. Ja on hyvä, että tähän osataan sitten varautua.
Ilmeisesti käytäntö on opettanut, että jopa puolet maakunnissa kuntapaikan saaneista sitten muuttaa kuitenkin etelän kasvukeskuksiin. Miten tätä etelän kasvukeskusten painetta kotouttaa nämä maahanmuuttajat voitaisiin helpottaa?
No, mulla tulee ensimmäisenä mieleen asuntopolitiikka, että erityisesti pääkaupunkiseudulla jo nyt asuntotilanne on hankala, asuntoja on vähän, perheasuntoja on vähän ja asunnot on tosi kalliita, että ihan Suomessa syntyneillä suomalaisen koulutuspolun käyneillä on vaikea päästä siihen tulotasoon, että pystyy pääsemään hyviin asuntoihin kiinni ja sitten myös asuntojen segregaatio on vaarana. Että sitten
segregaatiolla tarkoitetaan?
Asuntopolitiikan eriytymistä, että toivoisin, että kiinnitettäisiin huomiota, että ei laiteta näitä vastatulleita kaikkia vain sellaisille alueille, missä jo valmiiksi asuu ihmisiä, joilla on monenlaisia sosiaalisia ongelmia.
Joo, et siinä mielessä maahanmuuttajat ei ole mitenkään erityisiä, että he muuttaa Helsinkiä. Toki kantaväestö myöskin on, meillä on pitkä trendi kaupungistumisesta ja pidemmän päälle. Parasta asuntopolitiikkaa epäilemättä on se, että mahdollistetaan uusia asuntojen rakentamista.
Niin, jos summataan Suomen tähän mennessä tehtyä kotouttamispolitiikkaa, niin miten hyvän arvosanan annatte sille? Matti Sarvimäki.
No, meidän tutkimustieton valossa se näyttää siltä, että kotouttamispolitiikka on ollut poikkeuksellisen kustannustehokasta. Eli tässä on tavallaan 2 asiaa, mitä pitää ymmärtää, on se, että tai 2 vertailukohtaa. Ensimmäinen on se, että mitä maahanmuuttajille olisi tapahtunut ilman kotouttamista. Ja tämä vertailu on hyvin myönteinen. Eli kotouttamispolitiikka näyttää parantavan maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa merkittävästi. Toki se ei tarkoita vielä sitä, että he saavuttaisivat kantaväestöä keskimäärin. Et siinä mielessä voi toki ajatella, että on paljon vielä tehtävää.
Tuuli Anna Mähönen, mitkä ovat parhaat saavutukset suomalaisessa kotouttamispolitiikassa?
No mun mielestä näyttää hyvältä niin kauan, kun puhutaan esimerkiksi asenneilmapiiristä maahanmuuttajien keskuudessa, että keskimäärin meidän tutkimat isot maahanmuuttajaryhmät, esimerkiksi venäjänkieliset ja virolaiset, suhtautuu erittäin myönteisesti suomalaisenemmistöön, vaikka heillä on jonkin verran syrjintäkokemuksiakin. He ovat myös erittäin kiinnittyneitä yhteiskuntaan, identifioituvat, samaistuvat vahvasti suomalaisen yhteiskunnan jäseneksi, ja tästä on viitteitä myös muiden pienempien ryhmien kohdalla. Eli tällaiset kotoutumisindikaattorit kertoo hyvin myönteistä tarinaa, mutta samaan aikaan sitten syrjintä on edelleen kiistatonta esimerkiksi suomalaisilla työmarkkinoilla, mitä tässä Ruotsinkin esimerkissä toimittaja äsken sanoi, niin tilanne on sama myös Suomessa.
Kuinka suuri ansio sillä tällä hyvällä kotoutumisella tai integroitumisella suomalaiseen yhteiskuntaan on kieliopinnoilla heti alkuvaiheessa?
Erittäin suuri, että jos me katsotaan tällaisia taloudellisia indikaattoreita, kuten työtilannetta ja tulotasoa, niin totta kai suomen kielen taito edesauttaa sitä työmarkkinoille siirtymistä, mutta myös kun puhutaan ihan sosiaalisista suhteista, niin kielitaito toki auttaa sitten luomaan verkostoja suomalaisessa yhteiskunnassa.
Tällä hetkellä jonot sinne kieliopetukseen, ne voivat olla kuukausien mittaisia. Kaikille maahanmuuttajille pitää nykysääntöjen mukaan tehdä tämmöinen kotouttamissuunnitelma. Minkälainen on hyvä kotouttamissuunnitelma, tutkija Matti Sarvimäki?
No, mitä yhtä sapluunaa siihen ei varmasti ole olemassa. Eli kotoutumissuunnitelman idea nimenomaan on se, että istutaan alas ja mietitään kunnolla, että mikä juuri tälle henkilölle olisi sopiva sarja erilaisia koulutusjaksoja ja työharjoittelujaksoja ja niin edelleen. Eli se idea nimenomaan on se, että yksilöidään sitä koulutusta tämän hakijan tarpeisiin. Se, mitä me tiedetään kotoutumissuunnitelmista, on, että ne on hämmästyttävän tehokkaita. Eli 90-luvun lopussa, kun ne otettiin käyttöön vielä sillä tavoin tutkijalle mukavalla tavalla, että kotoutumissuunnitelman sai vaan toukokuussa 97 tai sen jälkeen tulleet. Ja tämän takia me voidaan sitten vertailla toukokuussa 97 tulleita huhtikuussa 97 tulleisiin, jotka on hyvin samanlaisia ihmisiä. Eli siinä kohtaa ei muuttunut mikään muu kuin sen, että nämä vähän myöhemmin tulleet sai paljon todennäköisemmin kotoutumissuunnitelman. Ja sitten kun me katsotaan, mitä heille tapahtuu, niin he pärjää työmarkkinoilla todella paljon paremmin. 10 vuoden seurantajaksolla työtulot ja yrittäjätulot kasvaa semmoisen 50%. Tulonsiirrot vähenee 13%. Ja heidän lapsensa näyttää pärjäävän paremmin. Eli kotoutumissuunnitelman saaneiden lapsilla on suurempi todennäköisyys valmistua ylioppilaaksi ja aloittaa ammattikorkeakouluopinnot. Eli tämmöinen pieni interventio näyttää tuottaneen hämmästyttävän suuria ja pitkäaikaisia vaikutuksia.
No, Tuuli Anna Mähönen, nyt on ehdotettu esimerkiksi, että jatkossa, kun Suomeen nyt tänä vuonna tulee ennätysmäärä näitä turvapaikanhakijoita ja heistä ehkä puolet voisi saada turvapaikan, on ehdotettu, että turvapaikanhakija voisi jatkossa mahdollisimman pian maahan tultuaan tehdä tämmöisen sähköisen osaamiskartoituksen, jossa sitten viranomaiset ja myöhemmin työnantajat pääsisivät katsomaan, että minkälaista osaamista tulijalla on. Olisiko tämä hyvä uudistus vielä lisäksi, tämän kotouttamiskartoituksen lisäksi?
Kyllä se mun mielestä kuulostaa järkevältä, että saataisiin tämä osaaminen mahdollisimman pian käyttöön, niin tämmöisellä joustavalla ajasta ja paikasta riippumattomalla tavalla vieläpä.
Matti Sarvimäki, oletteko samaa mieltä?
Joo, ehdottomasti samaa mieltä, että nimenomaan se, että aloitetaan nopeasti, selvitetään mitä ihminen osaa ja mitä hänen pitäisi oppia, on hyvin järkevää tehdä välittömästi. Samoin kieliopintojen aloittaminen heti on todennäköisesti erittäin hyvä idea, erityisesti turvapaikanhakijoiden kohdalla, koska heillä ei ole just nyt mitään tekemistä, jolloin olisi erittäin hyvä paikka opiskella Suomeen.
Sekä työministeri Jari Lindström että sisäministeri Petteri Orpo ovat sanoneet, että kotouttamisen käytäntöjä pitää nyt ennakkoluulottomasti uudistaa. Syynä ovat nämä suuret turvapaikanhakijamäärät. Minkälaista ennakkoluulotonta uudistamista te toivoisitte?
No, mä ajattelen, että tämä mun korvaan kuulostaa tämä ennakkoluuloton uudistaminen sitä, että resursseja on vähemmän, niin mä toivoisin, että tästä suomen kielen opetuksesta ei karsittaisi, koska kuten Mattikin sanoi, niin se on erittäin tärkeää ja nimenomaan heti alkuvaiheessa ja kun tiedetään, että jonot on jo nyt pitkät, niin ei todellakaan ole varaa niitä pidentää. Että se olisi tosi tärkeää ja sitten voi toki miettiä, että olisiko sitten jotain epävirallisempia kielen oppimisen verkostoja, että olisiko mahdollista sitten esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan kautta olla jotain kieliklubeja tai muita sitten enemmistö suomalaisten tai pidempään täällä asuneiden maahanmuuttajien kanssa esimerkiksi.
Joo, se tietenkin riippuu siitä, mitä se ennakkoluuloton uudistaminen sitten todella tarkoittaa. Se, mitä me opittiin tästä 90-luvun lopun reformista, oli se, että nimenomaan uudistettiin toimintatapoja, eikä itse asiassa lisätty resursseja lainkaan, ja silloin silti saatiin erittäin myönteisiä vaikutuksia. Eli ne resurssit on kyllä oltava siellä, mutta se, jotta mikään on mahdollista, mutta annettujen resurssien puitteissa voi hyvin olla mahdollista löytää uusia ja toimivampia toimintatapoja. Ja minusta olisi tärkeää tässä se, että me myös sit systemaattisesti kokeiltaisiin asioita niin, että me todella opittaisiin, mikä toimii ja mikä ei toimi ja kenelle toimii mikäkin.
Että olisi useampia erinäköisiä polkuja siellä.
Aivan.
No, tällä viikolla Helsingin Sanomat julkaisi kyselyn, joka paljasti sen, että suomalaisten asenteet maahanmuuttajia kohtaan ovat koventuneet. 70% vastanneista oli sitä mieltä, että Suomen pitää tiukentaa linjaa turvapaikkahakemusten hyväksymisessä. Ja enemmistö suomalaisista katsoi myös, että ainakin alussa turvapaikan saaneilla pitäisi olla alempi sosiaaliturva kuin syntyperäisillä suomalaisilla. Minkälainen vaikutus kotoutumiseen on sillä, miten kantasuomalaiset heistä ajattelevat?
Erittäin suuri merkitys, että me tiedetään ihan pitkittäistutkimusten valossa, että jos tulijat kohtaa tulevansa kohdelluksi toisen luokan kansalaisina, niin sitä vähemmän he kiinnittyy tähän yhteiskuntaan ja haluaa rakentaa ja olla osa tätä yhteiskuntaa, että meillä on siitä ihan tutkimusnäyttöä. Ja sitten tietysti, kun tulkitaan tämmöisen asennekyselyn tuloksia, niin sitten täytyy muistaa, että nämä kysymykset on niin laajoja ja monella tavalla ymmärrettävissä, että ihmiset on saattanut vastata näihin hyvin monista eri syistä, että tämä ei ole välttämättä nyt minkäänlainen kaikkien ennakkoluulojen tai rasismin ilmentymä, että jos ihmiset on huolissaan vaikkapa sosiaalimenoista maassa, niin se ei vielä tarkoita sitä, että tänne ei haluttaisi ketään tai tulijoihin suhtauduttaisiin hirvittävän kielteisesti, että kuitenkin on muistettava, että 60% lähes vastanneista oli sitä mieltä, että oman elinympäristön olisi ihan okei tulla lisää maahanmuuttajia.
Pitäisikö Suomen yhteiskuntana jotenkin reagoida tähän asenteiden kovenemiseen?
No, mun mielestä täytyy siis mitä nyt poliitikot on yrittäneetkin ottaa selvää kantaa rasismin vastaisuuteen, niin sitä linjaa täytyy jatkaa täysin yksiselitteisesti ja puuttua mun mielestä myös kovemmin vihapuheeseen.
Kiitoksia tästä keskustelusta yliopistolehtori Tuuli-Anna Mähönen Helsingin yliopistosta ja Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen ja Aalto-yliopiston tutkija Matti Sarvimaa.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa kohta Kimmo Henrikssonin politiikan viikko. Kuulemme myös ekonomistin arviot siitä, mitä viikon osavuosikatsaukset kertovat suomalaisyritysten kunnosta. Ja uuden talouskirjan kirjoittanut Sixten Korkman kertoo, millaisia talousoppeja Suomessa nykyään tunnutaan seuraavan. Aamun kolumni on Kristiina Heleniuksen käsialaa ja vie meidät aforismien maailmaan. Nyt tämän aamun lehtiin. Kaija Kelman on niihin perehtynyt.
Kerrotaan keskisuomalaisesta ensin. Keskisuomalaisen pääkirjoituksen otsikko on Eläkeläiset eivät unohda kohteluaan. Hallituksen kaavailema muutos eläkkeensaajien asumistukeen pudottaa eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan noin 27 000 eläkeläistä köyhyysrajan alapuolelle. Aiotuista muutoksista suurin kohdistuu asumistukeen, jota saa noin 180 000 pienituloisimpiin kuuluvaa eläkeläistä. Hallituksen tarjoamat kompensaatiot eivät riitä tasaamaan tilannetta ja eläkeläisjärjestöissä pelätään, että pahimmillaan eläkeläisten on lähdettävä asunnoistaan. Ilta-Sanomat kirjoittaa samasta asiasta otsikolla Hallitus kurittaa eläkeläisiä liikaa. Lehden mukaan Juha Sipilän 3 puolueen hallituksen voidaan arvioida pitävän köyhistä, koska se haluaa heitä lisää. Eläkeläisiä verotetaan raskaammin kuin palkansaajia. Hallitus esittää korotusta työtulovähennykseen, mutta eläketulovähennystä ei koroteta, vaikka valtiovarainministeri Alexander Stubb on luvannut yhdenmukaisen kohtelun palkka- ja eläketuloille. Eläkeläisten raippavero säädettiin pysyväksi, mutta palkansaajien solidaarisuusverosta tehtiin määräaikainen. Hallitukset ronkkivat indeksejä, jos lakisääteinen indeksikorotus antaisi eläkeläisille liikaa. Tiedä vaikka silloin ylpistyisivät ja unohtaisivat paikkansa, kirjoittaa Ilta-Sanomat. Helsingin Sanomat kirjoittaa omasta gallupistaan, että perussuomalaiset saavat kärsiä porvarihallituksessa olostaan. Uusi HS-gallup näyttää reippaita kannatuksen siirtymiä perussuomalaisista SDP:hen. Lehti kirjoittaa, että perussuomalaiset saa puolueena kärsiä hallituksen niin sanotuista pakkolakiesityksistä. Myös pakolaisten ennennäkemätön maahantulo on luultavasti saanut kannattajat pettymään perussuomalaisiin. Monen mielestä tilanne on vain huonontunut. Helsingin Sanomat kysyy, riittääkö puheenjohtaja Timo Soinille ministerin pesti ja se, että hän sai omin käsin rakentamansa puolueen hallitukseen, vai tuleeko hänelle tarvetta profiloitua hallituksen sisällä? Iltalehden juttu kertoo, että kepussa kuohuu. Keskustan kansanedustajille on sähköpostilla jaettu viestiä, jossa arvostellaan voimakkaasti eduskuntaryhmän tilannetta tällä hetkellä. Viesti on nimetön, mutta niin asiantunteva, että kansanedustajatkin arvelevat sen voivan olla peräisin keskustan ryhmän sisältä. Viestin keskeinen väite on, että keskustan eduskuntaryhmä on ohitettu lähes kokonaan päätöksenteossa. Kirjoittajan mukaan ryhmän mielipidettä ei kuulla isoissakaan kysymyksissä. Iltalehdessä keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matti Vanhasen mukaan Vanhanen kertoo, että ryhmän ja ministereiden välillä käydään jatkuvaa vuoropuhelua. Sitten Hufvudstadsbladetissa on kirjoitus, Sylvia Björnin kirjoitus uudesta Nokia-kirjasta Nokia of Finland. Kirjassa käsitellään muun muassa, millä tavoin Nokia vaikutti Suomessa esimerkiksi vaalirahoituksessa. Nokiassa työskennellyt Tapani Ylisaunamäki toimi myöhemmin vaalirahan jakoon keskittyneessä kehittyvien maakuntien Suomi-yhdistyksessä. Kirjan kirjoittaja on Carl Gustav Lindén, yliopiston lehtori Svenska Social- och Kommunalhögskolanista. Lindénin mukaan Ylisaunamäki otettiin yhdistykseen juuri sen takia, että hänellä oli osaamista Nokian vaalirahoitusjärjestelmästä. Kirjoittaja kertoo, että Nokia vaikutti vaalirahoitukseen 3 eri tavalla. Ensin suorilla avustuksilla, sitten sen kautta, miten uudet tukiyhdistykset toimivat, ja myös sitä kautta, että Nokian menestysvuosien aikaisia Nokia-osakkeiden voittoja meni vaalityöhön Suomen ruotsalaisten säätiöiden kautta. Aamulehti kirjoittaa lukukausimaksuista. Lukukausimaksut iskevät maakuntiin. Lukukausimaksut EU- ja etäalueen ulkopuolisille opiskelijoille ovat huono idea. Merkittävin vaikutus on, että kiinnostus Suomea kohtaan opiskelumaana heikkenee. Hallitus asetti lukuvuoden hinnaksi 1500 euroa ja rajasi suomen- ja ruotsinkielisen opiskelun siitä pois. Summa ei kuulosta suurelta, mutta kehittyvästä maasta tulevalle nuorelle sekin on jo ratkaisevan raskas. Ja erityisen iskun Aamulehden mukaan kokevat maakuntien yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Opiskelijat ovat usein ainoa paikkakuntaa kansainvälistävä ryhmä pakolaisten lisäksi. Hallitus yksipuolistaa yhteiskuntaelämää syrjäseuduilla ja lisää pääkaupunkiseudun etulyöntiä muuhun maahan nähden. Ja aivan turhaan, sanoo Aamulehti.
Kiitoksia lehdistä, Kaija Kerman. Eduskunnan eilisiltainen keskustelu sukupuolineutraalin avioliittolain aiheuttamista lakimuutoksista palautti jälleen mieleen vajaan vuoden takaiset puheet. Lakipaketin lähetekeskustelussa vastustajat nostivat esiin mahdollisuuden kumota viime kaudella hyväksytyn kansalaisaloitteen. Politiikan viikkoja Kimmo Henriksson.
Oikeusministeri Jari Lindström esitteli vain hyvin lyhyesti useamman lain paketin niistä muutoksista, jotka viime joulun alla hyväksytty kansalaisaloite vaati. Puheensa lopuksi Lindström toisti vanhan kielteisen kantansa koko avioliittolakiin, mutta ei silti saanut anteeksi antoa ryhmätoveri Mika Niikolta. Tämä sai puolestaan vastaansa demarien Timo Harakan.
Arvoisa puhemies, tässä lyhyesti vastahakoisen ministerin esittely. Mun kantani ei ole muuttunut mihinkään itse asiaan tähän lakiin, mutta velvollisuuteni on tämä esitellä ja tulen tänne enkä puntakaan huutele. Toivon, että kunnioitatte tätä päätöstä. Kiitoksia.
Edustaja Niikko.
Joo, arvoisa rouva puhemies. Viime vaalikaudella kävimme tunteellista keskustelua samaa sukupuolta olevien parien niin sanotuista ihmisoikeuksista. Ja tässä sitä ollaan. Käsittelemme nyt hallituksen esitystä, josta viime eduskunta antoi ohjeistuksen tälle eduskunnalle. Arvoisa puhemies, on huolestuttavaa, että kyseistä hallituksen esitystä ajetaan kiireellä läpi vieläpä oman ministerimme toimesta. Häpeä ei ole riittävä voimakas sana kuvaamaan hallituksen ministereiden voimattomuutta puolustaa avioliittoinstituutiota. Mikä estää ministereitämme tuomasta eduskuntaan vain sellaisia lakeja, jotka he oikeavaksi näkevät ja kokevat? Selitykseksi ei riitä edellisen eduskunnan tahtotila. Tämä eduskunta ei ole velassa kenellekään. Tasa-arvo ja suvaitsevaisuuden saarnaajat ovat eksyttäneet suuren määrän kansasta ja myös päättäjistä. Erityisesti vetoan meidän pää- ja ulkoministeriin, pääministeri Sipilä, ulkoministeri Soini. Olette molemmat tunnustavia kristittyjä ja tiedostatte aivan varmasti, että Jumala on korottanut teidät tähän tehtävään juuri tätä aikaa varten. Missä on teidän Jumalan pelkonne? Missä on teidän uskonne juuret? Ihmisten mielipiteessä vai Jumalan sanassa? Jo vaateet translain muutoksesta ja miehen oikeudesta synnyttää on vain yksi ääni kellossa koko sukupuolinormiston romuttamiseksi. Lisäksi kun tiedämme täälläkin istuvien puolueiden, esimerkiksi vihreiden, halun saada moniavisuus voimaan Suomessakin, on kehityksen suunta huolestuttava. Perussuomalaisten ja oma kantani on, että avioliitto on säilytettävä vain miehen ja naisen välisenä liittona, ja perheen ulkopuolista adoptiota samaa sukupuolta oleva parelle ei tule sallia.
Vastauspuheenvuoro. Täällä on nyt näyttää olevan niin paljon halukkaita vastaajia, että avataan tuo debatti. Edustaja Harakka.
Edustaja Niikolle toteaisin, että puolueenne on yleensä huolissaan siitä, että äärimmäinen uskonnollinen retoriikka saa poliittisia sisältöjä. Mielestäni se ei kuulu tänne eduskuntaan, oli uskontokunta mikä hyvänsä.
Mika Niikko kertoi Pohjois-Suomen edustajien viime kaudella vastustaneen kansalaisaloitetta, mikä suututti Vasemmistoliiton Lapin edustajan Markus Mustajärven.
Jos muistan oikein, niin en ole tästä aiheesta pitänyt koko eduskuntaurani aikana yhtään puhetta. En sen takia, että se asia olisi epäselvä minulle tai vaikea. Päinvastoin en ole puhunut siitä syystä, että kun se asia on ollut päivän selvä silloin, kun on kyse ihmisoikeuksista, niin ei kantansa pidä kauhean kauan miettiä. Mutta mittasuhteet tässä ovat pettäneet kyllä aika lailla. Ja ihmettelen kyllä, että jos edustaja Niikko on näin todella vakaumuksensa ja kantansa takana, niin kuinka hän voi hakea perusteiksi, että viime kaudella jotenkin kyseenalaisella tavalla aluepoliittisin perustein kyseenalaistaa sitten tämän viime kauden tuloksen, tai että ministerit saavat paikkansa Jumalalta. Miten sitten on mahdollista, että tänne eduskunta on lipsahtanut muutama ateistikin?
Skolastikko Marsilius Padovalainen oli 700 vuotta sitten ehkä ensimmäinen, joka arvosteli Niikon näkemystä ja katsoi hallitsijan saavan oikeutensa kansalta. Kimmo Henriksson, eduskunta.
Sitten talousasiaa. Tähän loppuviikkoon osuu isojen pörssiyhtiöiden osavuosikatsaussuma. Yhtiöt kertovat, miten niillä on mennyt ja arvioitaan tulevasta. Meillä on nyt puhelimessa Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Suomen taloudessa on menossa neljäs huono vuosi putkeen. Miten tuloksistaan kertoneilla yrityksillä menee?
No aika heikosti on mennyt, että näyttää vähän siltä kuin syksyn sää, että tuulista ja harmaata. Toki hyvä pitää mielessä, että pörssiyrityksistä iso osa on aika suuria globaaleja yrityksiä, jotka saavat tekevät tuloksensa maailmalla eikä Suomessa. Mutta kaiken kaikkiaan näissä heijastuu kyllä se, että maailmantalouden kasvutilanne on hieman synkentynyt ja ne yritykset, jotka toimivat esimerkiksi Kiinassa tai Venäjällä, niin ovat kyllä huomanneet sen, että näissä maissa on nyt vaikeampi tehdä tulosta. On siellä jotain positiivistakin, eli Yhdysvalloissa näkymät ovat kirkastuneet, ja tämä on heijastunut positiivisesti esimerkiksi Huhtamäen ja koneen liiketoimintoihin. Mitä Suomeen tulee, niin kotimarkkinakysynnästä riippuvaisilla yrityksillä näyttää tällä hetkellä olevan vaikeaa. Tästä kertoo esimerkiksi Keskon tulosheikennys.
No onko viennin piristymisestä mitään merkkejä?
No ei selviä merkkejä. Sanotaan, että aika tasaisen ylsää, että jossain määrin voisi sanoa, että on onnistuttu pitämään asemia ja palveluliiketoimintoja. Palveluviennin puolella on ehkä jotain positiivista merkkiä, mutta noin niin kuin yleisesti ottaen ei voi sanoa, että näistä yritysten tuloksista voisi vielä sanoa, että vienti olisi lähtenyt nousuun.
No kuinka paljon nämä tämmöiset suht kelvolliset tulokset, mitä yritykset ovat tehneet, selittyvät saneerauksilla, säästämisellä, väkeä vähennyksillä?
No kyllä niillä on tässä ylipäätään niin kuin viime vuosina ollut merkitystä, eli yritykset ovat leikanneet kustannuksia, ja kyllähän tämä tietysti on näkynyt myöskin väenvähennyksenä. Myöskin rahoituskustannukset ovat pysyneet hyvin kohtuullisina, kun korot ovat tulleet alas. Eli yritysten tuloksista niin iso osa kyllä selittyy sille, että kustannuspuoli on pysynyt kurissa, ja erilaisia niin kuin rationalisoituja toimia on tehty. Varsinainen niin liikevaihtomyynnin kasvun kautta saatava tulosparannus, niin se on jäänyt vielä puuttumaan.
No miltä näyttää tulevaisuus? Joko siellä bisnes alkaa kannattaa?
No kyllä siis monet yritykset sinänsä ovat kannattavia, ja tämä onkin tietysti ehkä tietyllä tapaa myönteinen uutinen, että huolimatta tästä Suomen talouden surkeudesta, niin monilla yrityksillä menee kohtuullisen hyvin ja niiden taseet ovat kunnossa. Eli periaatteessa ne voisivat vaikka investoidakin, jos näkisivät järkeviä investointikohteita ja hankkeita, mutta näkymät ovat kyllä aika varovaiset edelleen, eli siellä suhtaudutaan tulevaisuuteen melko varovasti, eikä ole sellaisia niin kuin suuria kasvuhankkeita.
Kiitoksia näistä tiedoista Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.
Kiitos.
Hyvää huomenta, Aalto-yliopiston professori Sixten Korkman.
Huomenta.
Milläs mielin te olette lukeneet näitä yhtiöiden osavuosikatsausuutisia?
Noin lainkaan samalla tarkkuudella kuin Pasi Kuoppamäki, mutta kyllähän se yleiskuva on edelleen sillä tavalla synkkä, että vaikka maailmalla on paljon yrityksiä, joilla on hyvä kassatilanne ja kannattavuuskin, niin investointeja vaan ei tahdo syntyä. Ja se on Suomen kannalta ikävä asia, koska investointitavaroiden tuotanto on meille aika tärkeää.
Suomi on ollut suorastaan juuttunut tähän pitkään taantumaan, mutta torstaina Tilastokeskus kertoi, että Suomen vaihtotase oli elokuussa jo 4. perättäistä kuukautta ylijäämäinen. Onko tämä jo sitä pientä valoa, mitä tässä kovasti odotellaan?
No ei ehkä kovin paljon, koska osittain siinä saattaa näkyä öljyn hinnan halpeneminen, joka tietysti sinänsä on hyvä asia, ja osittain ehkä kotimarkkinoiden heikkous, jolloin tuonti alenee. Ja näin ollen vaihtotaseen paraneminen varmaan osaltaan ainakin heijastaa sitä, että talous on niin heikko, että tuonti jää vähäiseksi, mutta varmaan siellä näkyy myöskin näiden laivojen vienti, tai kuvittelen näin, en ole niitä tarkastellut. Eihän se huono uutinen ole, mutta ei se todista talouden elpymistä vielä.
No eilen Euroopan keskuspankki kertoi odotetusti pitävänsä ohjauskorkonsa ennallaan, eli käytännössä siinä nollassa. Lisäelvytystä EKP pohtii sitten joulukuussa. Kuinka tervetullutta lisäelvytys euroalueelle olisi?
No kyllä se olisi tervetullut. Pientä valonpilkkuhan näkyy siinä, että rahoitusjärjestelmä näyttää useimmissa maissa toimivan jo paremmin. Suomessa se on toiminut koko ajan, mutta kyllä markkinoilla on ikään kuin se, mitä EKP on tehnyt. Se johti jossain vaiheessa siihen, että euro heikkeni, mikä on erittäin tervetullut, että se heikkeni maailmanmarkkinoilla, mutta se on vahvistunut uudestaan. Ja siellä markkinoilla ei oikein ole sitä luottamusta siihen, että nämä EKPn toimit tepsii, että siellä on enemmän retoriikkaa kuin todellisia toimenpiteitä, ja näin ollen kyllä moni varmaan odottaa, että EKP toimisi pontevammin.
Miten eli joulukuussa sitten jo pitää
kyllä,
tehdä
silloin,
tekoja?
Silloin puhutaan siitä, että pitäisi alentaa vieläkin niitä ohjauskorkoja, mikä rupeaa kyllä olemaan aika hankalaa, kun mennään jo pakkaspuolelle tässä. On menty jo, että rajathan tulee vastaan, mutta sen sijaan voidaan kyllä vahvistaa näitä määrällisen elvytyksen toimenpiteitä. Mutta tosiasiana on se, että ei siellä rahapolitiikassakaan nyt ihan rajattomasti ole toimintamahdollisuuksia.
Tämä elvyttääkö vaiko leikatakko, se on ollut tämän vuoden kiihkeiden talousväittelyiden aihe ja tämä jakaa myös taloustieteilijöitä. Te Sixten Korkman uudessa kirjassanne Väärää talouspolitiikkaa käytte läpi erilaisia talouskriisejä, niihin johtanutta talouspolitiikkaa ja valotatte myös erilaisia talousteorioita ja niiden käsityksiä siitä, että miten talous toimii. Mitä talousteoriaa nykyhallituksen talouspolitiikka mielestänne seuraa?
No jos tällaista talousoppia ajattelee, niin täytyy sanoa, että ehkä sitä on vähän vaikea tunnistaa. Tämähän on hyvin pragmaattinen ja päätöshakuinen hallitus, joka ei paljon talousoppia vilkuile, mutta kyllä se selvästi kuitenkin hakee toisaalta sitä, että julkisen talouden rahoitus saataisiin kuntoon ja kilpailukykyä kohennettua. Sen sijaan se ei haikaile elvytyksen perään. Että kyllä siinä on, kyllä se voidaan tunnistaa tämä sen päälinjat, jotka minusta on myöskin tässä tilanteessa aika ymmärrettäviä, että kyllä me haluamme, että se velkakierre saadaan hallintaan. Siksi minäkään en ainakaan varauksetta voisi kannattaa elvytystä, vaikka sitä keskustelua käydään. Ja toisaalta ymmärrän hyvin tämän, että me tarvitsisimme parempaa kilpailukykyä, mikä aikaansaaminen nyt sitten näissä oloissa ei ole kyllä mitenkään mutkatonta. Ja tässä nyt käydään sitten keskustelua yhteiskuntasopimuksesta ja hallituksella on oma kilpailukykypakettinsa ja tässä sitä ongelmaa on. Mutta kuten sanottua, niin eihän tämä talousopillisesti epäilemättä kokoomus Alex Stubb, siitä ei epäilystäkään, että hän korostaa markkinataloutta ja niin sanotusti tarjontapuolta, juuri yrittäjyyttä. Ja tämä sopii myöskin Sipilälle. Se on keskustapuolueen perinteisiä, että pienyrittäjät ovat tärkeitä, he ovat työllistäjiä. Että tässä on kyllä ihan tällaisia klassisen talousopin mukaisia peruslinjauksia tunnistettavissa.
Ei keynesiläisyyttä, joka sitten sitä elvytystä
haluaisi. Ei, vaikka voisi sanoa siinä mielessä keynesiläisyyttä, että ei tämä hallitus kuvittele, että taloutta voi jättää itsekseen hoitumaan, vaan kyllä se ymmärtää, että tässä tarvitaan myöskin valtion toimenpiteitä, että tarvitaan aktiivisuutta. Ja siinä on ehkä jossain mielessä voisi sanoa keynesiläinen piirre.
No hallitus on valinnut leikkausten tien ja myös sen, että se ei halua korottaa ansiotulon verotusta. Kuinka viisasta talouspolitiikkaa se on?
Näistä asioista voi sivistyneet ihmiset olla eri mieltä, mutta itse olen kyllä sitä mieltä, että kun Suomen veroaste on erittäin korkea kansainvälisesti katsoen ja globalisaatio lisääntyy, niin en pitäisi järkevänä lähteä verotuksen kiristämisen tielle, vaan hyväksyn sen, että siitä pyritään pidättäytymään. Ja kyllähän menoleikkaukset on väistämättömiä, kun meillä on tällainen merkittävä kestävyysvaje. Me voimme keskustella niiden ajoituksesta, ja ei se sulje pois täysin sitä, että voi olla jotain tällaista elvytystä. On hallituksellakin siellä ne kärkihankkeet, melko vähäisiä, mutta nämä peruslinjaukset minusta on kyllä aivan hyväksyttäviä, että sitten on eri asia, että onko ne toimenpiteet aina, osuuko ne oikein, kun me tarvittaisiin enemmän aitoja rakenteellisia uudistuksia. Joutuu kysymään, missä se sote-uudistus nyt viipyy. Riidelläänkö siitä nyt loputtomasti, että eikö sitä nyt hiljalleen kuitenkin voisi viedä eteenpäin. Ja meillä on muitakin. Toinen esimerkki, jota olen halunnut korostaa, on tämä korkeakoulujen juustohöylä leikkaaminen, niin ei se kyllä ole onnellinen tapa hoitaa näitä asioita, jotka on merkittäviä Suomen tulevaisuuden kannalta, vaan pitäisi löytyä järkevämpi tapa kohdentaa niitä leikkauksia.
Mitä sitten juustohöylän sijaan?
No se tarkoittaa sitä, että ennen kaikkea pitäisi valmistella päätöksiä kunnolla ja sitten pitäisi pyrkiä muuttamaan, uudistamaan rakenteita, koska silloin voitaisiin kenties, näin uskon, samalla parantaa tieteen ja tutkimuksen ja opetuksen tasoa ja kuitenkin myöskin säästää menoja. Tästä on ehdotuksia esitetty. Korkeakoulujen rehtorit ja muut asiantuntijat ovat tuoneet keskusteluun aineksia, joita hyödyntäen ymmärtääkseni kyllä voisi löytää. Mutta se edellyttää sitä, että valmistellaan kunnolla asiantuntijoita kuunnellen. Ja että sitten ehkä vähennetään sitä painoa, mitä annetaan muun muassa aluepoliittisille näkemyksille.
Onko tämä hallitus valmistellut huonosti?
Meillä ei ainoastaan tämä hallitus, vaan pitkä linja Suomessa on ollut, hallitukset valmistelee huonosti. Se on sellainen perisynti, joka on Suomen talouspolitiikan suurimpia ongelmia. Jos verrataan muihin maihin, vaikkapa Ruotsiin, niin usein tehdään, tai Saksaan. Jos katsotaan, mitä Schröder teki, niin kyllä hän harkitsi tarkkaan ensinnäkin, että mikä on se ongelma oikein. Ja sitten hän valmisti sen kunnolla. Ja sitten hän toi päätökset pöytään. Ja näin Saksa sitten, Euroopan sairas mies, niin kerta heitolle siitä tulikin Euroopan tiikeri. Kyllä paljon voidaan saada aikaan, jos valmistellaan huolella niin, että hyödynnetään asiantuntemusta ja samalla rinnakkain rakennetaan laajaa poliittista tukea. Mutta kun Suomessa ei kuunnella jotain asiantuntijaa SAK:sta tai EK:sta ja sitten päätetään ja seuraavana päivänä todetaan, että no ei tämä nyt ehkä osunutkaan ihan oikein nappiin ja sitten joudutaan peruuttamaan ainakin osittain ja sehän ei ole oikein ole hyvä.
niin Sixten Korkman tätä hallitusta on syytetty siitä, että se ajaa työnantajapuolen etua, kuuntelee nimenomaan EK:ta. Allekirjoitatteko tämän?
Mä sanoisin, että se asetelmahan on sillä tavalla vino, että väistämättä vähän näin käy, että meillä on pulaa sellaista työnantajista, jotka haluaisi palkkaa lisää väkeä. Meidän täytyy nyt jollain tavalla helliä työnantajia, yrittäjyyttä. Se on se, mistä meillä on puutetta. Kyllähän meillä on ihmisiä, jotka on valmiita ottamaan vastaan töitä, jos niitä vaan tarjotaan. Ja minusta näin ollen, niin minkäs teet? On ikään kuin pakko yrittää parantaa elinkeinoelämän yrittäjien ja investointien edellytyksiä. Ja tässä mielessä ei päästä mihinkään siihen, että ne edut on enemmän siellä EK:n suunnassa kuin sitten palkansaajien puolella. Kyllä mä ymmärrän, että tämä palkansaajajärjestöissäkin ymmärretään, että se on yhteinen etu, että löytyy työllistäjiä.
Te kirjoitatte kirjassanne, että 1980-luvulla Suomen suurin lobbausvoima oli pankeilla. Kellä se nyt on?
Meillä on hirveän paljon lobbareita todellakin ja kyllähän nämä on merkittäviä edelleen nämä työmarkkinajärjestöt. Kyllä se on totta ehkä, että työnantajapuolen asema on kyllä vahvistunut. Että kyllä tässä EK on sillä tavalla niskan päällä, että me kaikki ymmärrämme, että globaalissa taloudessa niin yrittäjällä on valintamahdollisuus. Jos ei täällä tulla toimeen, jos ei ole hyvät olot, niin se investoi muualle. Ei tänne. Tässä mielessä asetelma globaalitaloudessa on pakostakin kääntynyt ikään kuin työnantajapuolen kannalta vahvemmaksi.
No mikä sitten on virkamiesten asema? Helsingin yliopiston julkistalouden professori Markus Jäntti arvosteli tässä taannoin, että valtiovarainministeriön virkamiehillä on liikaa valtaa ja että he eivät tee vaihtoehtoisia politiikka-arvioita, eivätkä kuuntele akateemisia taloustieteilijöitä.
No, minusta se on ehkä vähän kohtuutonta, että kyllä he kuuntelevat akateemisia taloustieteilijöitä. Mä voisin antaa pitkän listan esimerkkejä siitä, että he käyvät tätä vuoropuhelua. Kyllä he tekevät vaihtoehtoislaskelmia, mutta se on totta, että niitä ehkä ei julkisteta sillä tavalla, että ne ei tule osaksi julkista keskustelua. Ja epäilemättä heitä ei minusta, mä en moitti heitä siitä, että heillä on liikaa valtaa, koska ei kuitenkaan Suomessa, vaikka heillä olisi hyviä ideoita, niin ei niitä toteuteta, jos ei poliitikot asetu niitä ajamaan, että et sä voi ohittaa kuitenkaan poliitikkoja. Ja se, että meillä on vahva virkamieskunta on vanha perinne ja on siinä minusta hyvätkin puolensa. Mutta kyllä minustakin he voisivat kuunnella tarkemmin muun muassa tätä talouspolitiikan arviointineuvostoa, jonka puheenjohtajana Roope Uusitalo, joka minusta on esittänyt varteenotettavia näkökohtia. Muun muassa koskien sitä, että kuinka nämä budjettipolitiikan tavoitteet kannattaa muotoilla. Minusta ne on muotoiltu jälleen kerran huonosti ja siitä voi osittain kyllä ehkä moittia myöskin valtiovarainministeriön virkamiehet, jotka eivät näytä oikein ikään kuin minusta tältä osin ymmärtäneen, mikä on hyvä menettelytapa, mikä huono.
Mitä tarkoitatte huonoa?
Mä tarkoitan sitä, että kun muotoillaan tällaisia budjettipolitiikan tavoitteita, kuten että pitää kääntää valtion velkaantuneisuus laskuun, niin varmaan jokainen kansa ajattelee, että se on hieno asia, että totta kai. Mutta kun se on niin suhdanneherkkä, että se on siis tarkoittaa valtion velka suhteutettuna bruttokansantuotteeseen, no kun sitten tuotanto kehittyykin odotettua heikommin, niin sitten pitää, jos halutaan tavoite saavuttaa, niin pitää pakostakin leikata lisää menoja tai kiristää finanssipolitiikkaa, jolloin syvennetään jälleen kerran sitä taantumaa. Et ei pitäisi asettaa tavoitteita, jotka ovat näin suhdanneherkkiä, vaan ne pitäisi olla enemmän keskipitkän tähtäimeen orientoituneita. Muuten tosiaan ensinnäkin käy niin, että hallitus ei pysty niitä saavuttamaan ja toisekseen ne pakottaa hallitusta käyttäytymään suhdannepoliittisesti hassun tai huonolla tavalla. Kyllä tässä voisi minusta lukea vähän, mitä talouspolitiikan arviointineuvosto kirjoitti ja ottaa sitä opiksi.
No Sixten Korkman, kirjassanne kirjoitatte myös, että Euroopan talous- ja rahaliitto EMU perustui toiveajattelulle ja Suomen eurojäsenyys näyttää nyt vakavalta talouspoliittiselta erehdykseltä. Mitä Suomen pitäisi nyt tehdä, kun on erehdys tullut tehtyä?
Semmoista sattuu. Ja nythän se on niin, että on peruuttamaton erehdys siinä mielessä, että ei meidän kannata eikä meidän käytännössä oikein ole mahdollistakaan erota, enkä minä missään tapauksessa sitä toivo, että minä allekirjoittamassa mitään vetoomusta siihen suuntaan, vaan kysymys on siitä, että meidän pitää oppia elämään näiden sääntöjen kanssa. Ja kyse tässä maassa, joka on hyvin organisoitu maa, jossa perusasiat on kunnossa, kyse on mahdollista, mutta meillä kävi nyt vähän huonosti tässä, kun meihin kohdistui tällaisia ikäviä häiriöitä, kun menetettiin melkein kokonaan Nokiaa ja tuli tämä paperiteollisuuden näivettyminen. No nyt meidän täytyy kuitenkin pystyä sitten parantamaan kilpailukykyä näissä oloissa ja meidän täytyy oppia elämään vähän niin kuin Saksa, kun ollaan kerran tässä avioliitossa. Et näin se vaan on, mutta se on mahdollista ja se on tärkeää, että ymmärrämme sen, että se asettaa meille vaatimuksia.
Ja iso vaatimus taitaa kohdistua nimenomaan työmarkkinajärjestöihin, jotka ovat nyt se keino.
Joo, ja tässä voisi sanoa, siinä on vähän ikään kuin hyvä puoli se, että jos meillä olisi oma valuutta, niin me emme keskustelisi mistään muusta kuin kuinka paljon sitä pitää devalvoida tai sen pitää heikentyä. Mutta nyt me keskustelemme siitä, että kuinka työmarkkinoita pitää uudistaa. Ja se on hyvä keskustelu, se on tärkeä keskustelu. Toivon mukaan se vie myöskin perille eteenpäin. Että ongelma on, mutta se kyllä ohjaa ainakin keskustelua hyvään suuntaan. Enkä me myöskään, mä väitän, että oma valuutta tässä meitä pelastaisi ongelmista. Kyllä ongelmia joka tapauksessa on. Ehkä se voisi vähän lievittää tuskaa enintään.
Kiitoksia keskustelusta Aalto-yliopiston professori Sixten Korkman.
Kiitos.
Ja nyt on aamun kolumnin vuoro. Kristina Helenius tutustuttaa meidät amerikkalaisen baseball-aforistikon ajatteluun.
Töissä alkaa sisustushanke. Minäkin sain luvan kantaa korteni kekoon. Voin ehdottaa nokkelia ja inspiroivia aforismeja. Parhaat niistä suurennetaan uuden kokoushuoneen seinäjulisteiksi. Lähdin liikkeelle Yogi Berran sutkautuksista. Ne eivät ole ohjanneet valintojani, kuten kenties joidenkin muiden ajattelijoiden oivallukset. Ne ovat vain ilahduttaneet monta kertaa. Sitä paitsi tuon amerikkalaisen suurmiehen teot ovat Suomessa liian tuntemattomia. Yogi liikanimen varhaisessa vaiheessa saanut Lawrence Berra syntyi St. Louisissa vuonna 1925. Hänestä tuli yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä baseball-tähdistä. Hän pelasi pääliigassa 19 kautta ja oli voittamassa mestaruuden 10 kertaa. Hänet valittiin 3 kertaa sarjan parhaimmaksi pelaajaksi. 60-luvun puolivälissä hän siirtyi manageriksi ja valmentajaksi. Hän luotsasi joukkueensa samanlaisiin huipputuloksiin, joita oli itse pelaajana saavuttanut. Mies, joka itse kävi koulua vain 8. luokalle, perusti kertyneellä omaisuudellaan oppimiskeskuksen. Hänen kunniakseen on myös rakennettu museo ja nimetty stadion. Yogi Berraa rakastavat myös muut kuin baseball-fanit, erityisesti puhujat. Berra päästi elämänsä aikana suustaan joukon nokkeluuksia, joita ovat lainanneet kaikki Yhdysvaltain presidentit 80-luvulta lähtien. Niitä yhdistää epäloogisuus. Sopisivatko tähän perjantai-aamuun sellaiset viisaudet kuin vaikkapa maailma ei olisi täydellinen, jos se olisi täydellinen? Ennustaminen on vaikeaa, erityisesti tulevan ennustaminen. Kun tulet tienhaaraan, valitse se. Berran ajatukset ovat ilmiö, joita kutsutaan jogismiksi. Se on läheistä sukua oman urheilusankarimme Matti Nykäsen ajattelulle. Vai mitä mieltä olette tästä? Matti sanoi, elämä on lifea. Jogi sanoi, tulevaisuus ei ole entisensä. Matti sanoi, elämä on ihmisen parasta aikaa. Jogi sanoi, se ei ole lopussa ennen kuin se loppuu. Matti sanoi, mahdollisuudet ovat 50-60. Yogi sanoi, 90% elämästä riippuu puoliksi korvien välistä. Moni amerikkalainen tutkija on aivan tosissaan yrittänyt ymmärtää Yogi Berran korvien väliä. Kuinka hänestä tuli niin menestyvä? Mikä muokkasi hänen ajatteluaan? Tavoitteena on avata johtamista ja johtajuutta mahdollisimman monelta näkökulmalta. Johtajuuskon on amerikkalaisessa yhteiskunnassa kenties kaikkein halutuin ja arvostetuin ominaisuus. Se on avain kaikkeen muuhun. Johtajuuden osalta Yogi Berra lasketaan Yhdysvalloissa samaan sarjaan kuin alansa mullistaneet ja miljoonaomaisuuden tehneet yrittäjät ja jopa presidentit. He ovat ihmisiä, jotka ovat käyttäneet ainutlaatuista lahjaansa ja tehneet elämällään jotain poikkeuksellista. Yogi Berra nukkui viime kuussa pois 90-vuotiaana. AmChamin kokoushuoneen seinälle voisi sopia kuva, jossa nuori Yogi virnistää baseball-lakki päässä. Viestiksi voisi valita tokaisun. Jos et tiedä, mihin olet menossa, voit päätyä johonkin muualle. Joskus sitä nimittäin ei kaipaa syvällistä viisautta. Tänään on paikallaan ruiske päätöntä pohdiskelua, joka sysää ajatukset ilon ja luovuuden raiteille.
Näin kolumnistimme Kristina Helenius.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ja huomenna Ykkösaamu siirtyy jälleen TV1 puolelle. Siellä Seija Raution vieraana on Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö. Ykkösaamu siis TV1 kello 10.05 alkaen. Nyt on aika lopetella tämä Ykkösaamu. Tuossa 9:ltä alkavat radiouutiset ja niiden jälkeen Muistojen bulevardi. Oikein mukavaa päivää.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvaltojen pakotelistalta on löytynyt tähän saakka piilossa ollut Suomi-kytkös. Suomessa asuva liikemies Oleg Usachev lisättiin Venäjän vastaiselle pakotelistalle heinäkuussa yhtä aikaa Kai Paanasen ja Roman Rotenbergin kanssa. Ylen tietojen mukaan Usachev on venäläinen, mutta osa perheenjäsenistä on Suomen kansalaisia. Usachevilla itsellään on suomalainen henkilötunnus ja pysyvä oleskelulupa. Usachev on töissä suomalaisessa energiayhtiössä ja Gennadi Timchenkon tuttava. Yhdysvaltain Venäjän vastaisella pakotelistalla on nyt kaikkiaan 6 henkilöä, joilla on kytkös Suomeen. Lisää aiheesta Yle Uutisten verkkosivuilla. Ruotsin poliisi tutkii eilistä kouluiskua Trollhättanissa viharikoksena. Poliisin viestintäpäällikkö Niklas Hallgren sanoo Ruotsin televisiolle SVT:lle –